Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθούμεθα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
Αγαπητοί μου αδερφοί, είμαστε μαζί σήμερα και πάλι με τη βοήθεια του Χριστού μας στο τηλέφωνο 25 827 77 όπου μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο μετά τις 9 και 4 εάν θέλετε να ρωτήσετε κάτι ή να πείτε στην εκπομπή αυτή. Σήμερα με τη βοήθεια του Θεού για 15-20 λεπτά τα πρώτα πριν δοθούν οι τηλεφωνικές γραμμές στους ακροατές μας, σκέφτηκα να μιλήσουμε λίγο για ένα ωραίο γεγονός που περιγράφει η Αγία Γραφή, η Γένεση, στο πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, στο 18ο κεφάλαιο, το οποίο ακούσαμε σήμερα στην Θεία Λειτουργία των Προγιασμένων Δώρων. Λέει λοιπόν εκεί το κεφάλαιο 18 ότι εφανερώθηκε ο Θεός εις τον Μωυσή, εις τον Αβραάμ, ευρισκόμενον εις την Τρίν του Μαυρή, στη Χεβρών, που μέχρι σήμερα υπάρχει και ωραίο μοναστήριο της Αγίας Τριάδος. Τρεις άντρες εφανερώθηκαν εκεί και πέρα από αυτά τα άλλα που είπαν στον Αβραάμ, είπαν και ένα γεγονός το οποίο θα συνέβαινε, ότι ο Θεός πορευόταν εις τη γη των Σοδόμων και των Γομόρων για να δει εάν πράγματι όλες αυτές οι αμαρτίες, οι μεγάλες σφόδρα, ήταν πραγματικότητα και η κραυγή τους και η φωνή τους ανέβησαν στο θρόνο του Θεού. Εννοείται βέβαια ότι όλα αυτά είναι εικόνες ανθρωποπαθείς και σίγουρα ο Θεός δεν χρειαζόταν να πάει να δει εκεί, απλώς για να δείξει ότι ο ίδιος ο Θεός μετά πολλής επιμελίας, άκρας, θεοπρεπούς, τελείας, επιμελίας διαχειρίζεται τα του ανθρώπου. Γιατί στα Σόδομα και στα Γόμορα, όπως έμεινε και το όνομα, υπήρχε μεγάλη αμαρτία, μεγάλη αμαρτία. Και αυτό προκαλούσε τον πνευματικό νόμο, διότι όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει, απομακρύνεται από τον Θεό. Δεν απομακρύνεται ο Θεός από τον άνθρωπο, ο άνθρωπος απομακρύνεται από τον Θεό και απομακρυνόμενος ο άνθρωπος από τον Θεό τότε παραδίδεται στα χέρια των εχθρών του ανθρώπου, του διαβόλου και εφίσταται πολλά κακά. Όχι ότι ο Θεός τιμωρεί, αλλά ότι ο άνθρωπος επιφέρει επάνω του συνέπειες της αποστασίας του. Είμαστε στο κεφάλαιο 18 της Γενέσεως, στο στίχο 20. Θα σας το διαβάσω πρώτα το κείμενο που είναι ωραιότατο και μετά με λίγα απλά λόγια θα σας πω τι λέει. «Είπε δε Κύριος, κραυγή Σοδόμων και Γομόρας, πεπλήθυντε πρόσμε και αμαρτία αυτό μεγάλε σφόδρα, καταβάσουν όψομε ή κατά την κραυγήν αυτών την ερχομένη πρόσμε συντελούνται, ή δε μη ή αγνώ, και αποστρέψαντε σε κήθυν οι άνδρες, ήρθον εις Σόδομα, Αβραάμ δε έτη ειν εστικός εναντίον Κυρίου. Και εγγύσας Αβραάμ είπε, μη συναπολέσεις δίκαιο με τα ασεβούς, και έστε ο δίκαιος ως ασεβείς, εάν όσοι πεντήκουν τα δίκαιοι εν την πόλη, απολύσ' αυτούς. Ου κανείσεις πάντα των τόπων ένε και των πεντήκων τα δικαίων, εάν όσοι είναι αυτοί. Μη δαμώσει ποιήσεις ως το ρήμα τούτο, το αποκτείνε δίκαιο με τα ασεβούς, και έστε ο δίκαιος όσο ασεβείς, μη δαμός. Ο κρίνων πάσαν τη γην, ου ποιήσεις κρίσιν. Είπε δε Κύριος, εάν όσοι εν Σοδόμης πεντήκοντα δίκαιοι εν την πόλη, αφήσω όλην την πόλη, και πάντα τον τόπον δι' αυτούς. Και αποκριθείς Αβραάμ είπε, νυν ιρξάμι λαλήσε προς τον Κύριό μου, εγώ δε είμαι γη και σποδός. Εάν δε λατωνωθώ είναι πεντήκοντα δίκαιοι εις τεσσαράκοντα πέντε, απολύσενε και τον πέντε πάσαν την πόλη. Και είπεν, ουμή απολέσω, η ανέβρω εκεί 45. Και προσέθηκεν έτη λαλήσε προς αυτόν Αβραάμ και είπε, εάν δε ευρεθώ στην εκεί 40. Και είπεν, ουμή απολέσω εν 140. Και είπεν, ημίση Κύριε, μη τη Κύριε αν λαλήσω, εάν ευρεθώ στην εκεί 30. Και είπεν, ουμή απολέσω εν εκεί 30. Και είπεν, επειδή έχω λαλήσει προς τον Κύριό μου, εάν δε βρεθώ στην εκεί 20. Και είπεν, ουμή απολέσω εάν εύρω εκεί 20. Και είπεν, μη τη Κύριε αν λαλήσω έτι άπαξ, εάν δε βρεθώ στην εκεί 10. Και είπεν, ουμή απολέσω εν εκεί 10. Απήρθε δε ο Κύριος ως επάυσε το λαλόν του Αβραάμ, και Αβραάμ απέστρεψε εις τον τόπον αυτού. Και τελειώνει το 18ο κεφάλαιο και μετά προχωρεί στο 19ο κεφάλαιο η ιστορία, η τραγική και θλιβερή των Σοδόμων και Γομόρων, οι οποίοι επισκέφθηκαν τις πόλεις και είδαν εκεί τις αμαρτίες των ανθρώπων, και η αμαρτία επέφερε την καταστροφή της πόλεως. Εκείνο που μας ενδιαφέρει, αδερφοί μου, δεν είναι τόσο η καταστροφή των πόλεων, που και αυτή είναι σημαντική, αλλά το γεγονός πρώτα απ' όλα πόσο Αβραάμ μιλούσε στον Θεό, με πόση παρησία, με πόσον θάρρος, και πώς είναι, ας πούμε έτσι, ωραίων τρόπων μιλούσε στον Θεό. Και του λέει ο Αβραάμ του Θεού, θα απολέσεις τον δίκαιο με τον ασεβή, και θα είναι ο δίκαιος ως ασεβής, και εσύ που είσαι δίκαιος Θεός, θα κάνεις αυτό το πράγμα να χαθούν οι δίκαιοι μετά των αδίκων. Βλέπουμε ότι ο Αβραάμ παλεύει με τον Θεό, αγωνίζεται να νικήσει τον Θεό, και αυτό ο Θεός το χαίρεται, το προκαλεί. Ο Θεός χαίρεται ο άνθρωπος να φιλονικεί εντός εισαγωγικών, ευγενός, με αγάπη, για την αγάπη μαζί με τον ίδιο. Αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς τώρα προσευχόμενοι, να οικετεύουμε τον Θεό, να μας κρίνει με την άπειρη αγάπη Του, να κινηθούμε με ταπείνωση και μετάνοια και αγάπη απέναντι στον Θεό, και να Τον παρακαλέσουμε να απομακρύνει αυτήν την ασθένεια αυτών των ιών από τον κόσμο των δικών Του. Και βλέπουμε στη συνέχεια ότι ο Θεός μπορούσε να σώσει όλη την πόλη, τις πόλεις εκείνες, που ήταν χιλιάδες άνθρωποι σε αυτή, 11 και 10 δικαίων ακόμα. Άρα λοιπόν ο Θεός μετρά τον δίκαιο, δεν μετρά τον ασεβή. Για 10 δικαίους θα έσωζεν τις πόλεις και θα παρέβλεπε τις χιλιάδες των ασεβών. Αυτό μας δίνει και μας θάρρος να παρακαλέσουμε τον Χριστό μας να κρίνει τον κόσμο και εμάς όλους με την άπειρη αγάπη Του. Και να ξέρουμε ότι εάν βρεθούν και 10 άνθρωποι να προσευχηθούν πραγματικά με δύναμη προσευχής, με δύναμη μετανοίας, με δύναμη ταπεινώσεως, τότε ο Θεός θα αναιρέσει την πορεία των πραγμάτων και θα ελευθερώσει τον κόσμο από αυτήν τη θανατηφόρο ίωση. Και βλέπετε πώς ο Αβραάμ, όμοιος με τον Θεό, κατά τα σπλάχνα της εσπλαχνίας, μιλούσε με θάρρος στον Θεό. Του λέει, αν βρεθούν 50 δίκαιοι, θα καταστρέψει την πόλη. Και ο Θεός είπε, όχι, δεν θα καταστρέψω την πόλη, για να βρεθούσε 50. Και μετά λέει ο Αβραάμ, αφού άρχισε να λαλώ προς τον Κύριό μου, εγώ με γη και στάχτη, να σου πω ακόμα κάτι, για να βρεθούσε 45, θα απολέσεις όλη την πόλη. Και είπε ο Θεός, ουμή απολέσω, δεν θα την καταστρέψω, για να έβρω εκεί 45. Και είπε πάλι ο Αβραάμ, θα πω κάτι προς τον Θεό μου, εάν βρεθούν εκεί 40, θα καταστρέψεις την πόλη. και είπεν ουμή απολέσω ένε και τον τεσσαράκοντα. Και λέει πάλι ο Αβραάμ, μήτη Κύριε αν λαλήσω. Συγγνώμη λέει Θεέ μου, να πω ακόμα κάτι. Εάν βρεθούν εκεί 30, θα χαλάσεις την πόλη για τους 30 ανθρώπους, τους δίκαιους. Και είπεν ο Θεός, δεν θα καταστρέψω την πόλη, ένε κάτω 30 δικαίων. Και είπεν πάλι ο Αβραάμ, βλέπετε πόση παρησία είχε κινούμενος, όπως έλεγε και ο γέροντάς μας, από την επενετήν ανέδεια, με μια ανέδεια προς τον Θεό, η οποία επήγαζε από την αγάπη, από την παρησία, από την ταπείνωση. Είναι επενετή αυτή η ανέδεια. Όπως λέει και το Ευαγγέλιο, διάγει την ανέδεια αυτών. Να ζητούμε από τον Θεό, να χλιπαρούμε, να ζητούμε το έλεος, την εσπλαχνία, την αγάπη, την θεραπεία των πραγμάτων. Και του λέει, αν βρεθούν εκεί 20, ουμία απολέσω, λέει ο Θεός, είναι 120. Και είπε ο Αβραάμ, μήτη Κύριε, αν λαλήσω ετι άπαξ. Λέει, συγγνώμη Θεέ μου, εάν πω ακόμα κάτι για μια φορά και τελευταία, εάν βρεθούν 10 δίκαιοι, και είπε ο Θεός, ουμία απολέσω, είναι 110. Και 10 να ευρίσκονται, δεν θα χάνετουν οι πόλεις. Και τώρα, αδελφοί μου, εμείς θα παρακινήσουμε τον Θεό προσευχόμενοι, ένε και τον Πατέρο μας, ένε και τον Αγίο μας, ένε και της Υπεραγίας Θεοτόκου της Μητέρας μας, ένε και της Αγιωτάτης Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, ένε και των τόσων πιστών. Εάν βρεθούν λοιπόν 10 άνθρωποι να προσευχηθούν υπέρ του κόσμου, όπως χρειάζεται η περίσταση αυτή, με δύναμη προσευχής και μετανοίας, τότε να είσαστε βέβαιοι ότι ο Θεός ουμή απολέσει τον κόσμο εν 110. Και όχι 10 και 5 να βρεθούν και 3 να βρεθούν, ο Θεός θα ανατρέψει τα δεδομένα, αλλά χρειάζεται δύναμη προσευχής. Και αν δεν είμαστε εμείς τόσο δυνατοί, που δεν είμαστε, ας γίνουμε πολύ, πολύ προσευχόμενοι, πολλοί εξητούνται στο έλεος και τη βοήθεια του Θεού, και να είμαστε βέβαιοι ότι ο Θεός δεν θα απολέσει τον κόσμο. Όχι ότι ο Θεός απολύει τον κόσμο, αλλά εμείς, οι αμαρτίες μας, η αποστασία μας, η μακράν του Θεού ζωή μας έφερε τη συνέπεια αυτής όλης της ταλαιπωρίας. Γι' αυτό χρειάζεται προσευχή πολύ που πηγάζει από τη μετάνοια, και να έχουμε αυτήν την επενετήν ανέδεια, την παρησία, την οικία παρησία απέναντι στον Θεό. Διότι ο Θεός χαίρεται και ζητά να Τον πιέζομαι, να Τον εκβιάζομαι προσευχόμενοι, να πιέζομαι τα σπλάχνα της αγάπης και να ζητούμε επενετός και με επενετήν ανέδεια τη βοήθεια και το έλεος Του. Αυτό είχα να πω σήμερα μετά από την ψεσινή αγρυπνία και την Θεία Λειτουργία των Προγιασμένων Δώρων, που με έκαμε εντύπωση αυτού το ανάγνωσμα το οποίο διαβάσαμε στη Θεία Λειτουργία των Προγιασμένων Δώρων. Εδώ, αδελφοί μου αγαπητοί, να δώσουμε τις τηλεφωνικές γραμμές στους ακροατές μας. Είμαστε στο τηλέφωνο 25 820 777. Μπορείτε αμέσως να πάρετε τηλέφωνο ή αν θέλετε κάτι να πείτε ή να ρωτήσετε στην εκπομπή αυτή. Έχουμε τον αδελφό στο γραμμή, παρακαλώ. Μάλιστα. Κλείστε ναι. Το ραδιόφωνο σας, παρακαλώ, για να ακούτε καλύτερα.
Ναι. Αλλό.
Μάλιστα.
Ναι, εγώ μιλώ.
Εσείς, καλημέρα. Μιλώ.
Τι ωραία που ήταν η αγρυπνία ψες. Το απόλαυσα παρόλη την ηλικία μου και μετά έκανα και τους χαιρετισμούς. Πόσο ωραία διαβάσατε την Αγία Μαρία την Αιγυπτιανό, πραγματικός μου. Και εκείνο το ψυχή μου που το λέγατε συνέχεια, πόσο πολύτιμη είναι, πόσο πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε. Ήθελα να σας από ένα μικρό... να σας διαβάσω πάλι.
Βεβαίως, με τα χαρά, με τα χαρά, να μας διαβάσετε.
ο αόρατος εχθρός, ο κορονοϊός, μας πολεμάει με θυμό. Θέλει να μείνει με ημών. Θέλει να μας εξαλείψει, αυτός να επικρατήσει. Γιατί δαιμονοποιηθήκαμε και τον προσκαλέσαμε, αφού το Θεόν τον διώξαμε. Προτιμήσαμε συμφέρον πλούτη, πουντάφα και το εμέγα για του Ιού πορεία, με την πίστη, με την τόση την κακία, μακράν από του Θεού πορεία. Όμως ο Θεός προσμένει και την μετάνοια μας θέλει, για να διώξει το θεριό από τα πόδια μας εμπρός. Στη βασιλεία του μας θέλει, να μας πιάσει από το χέρι με αγάπη και στοργή. Ανταπλώσουμε εν τέλει με ταπείνωση και αγάπη σε αυτό που μας έχει πλάσει. Αυτό είχα να πω εν συντομία.
Πολύ ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να προσεύχεστε.
Προσεύχεστε, να μας βοηθήσει ο Θεός. Ο επόμενος, παρακαλώ.
Ναι, γέροντα μου, την ευχή σας.
Του Κυρίου.
Και εγώ για να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ψεσινή αγρυπνία. Ήταν τόσο κατανοητική, έψαλα μαζί σας και έκλαια. Νομίζω ότι μου στο σκάμνο μου ότι λάμβανα μέρος μέσα στην Εκκλησία. Σας ευχαριστώ.
Σίγουρα είμαστε όλοι μέσα στην Εκκλησία. Και εσείς που δεν ήσασταν σωματικά παρόντες, ήσασταν μέσα στην Εκκλησία μαζί μας.
Αυτό να είστε βέβαιοι. Και ο Θεός να σας αξιώσει στη Βασιλεία των Ουρανών όλους όσους θα βοηθήσετε για
μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε αδερφό, παρακαλώ. Κλείστε το ραδιοφωνό σας για να ακούγεται καλά.
Καλό, παρακαλώ.
Ναι, παιδί μου, κλείστε το ραδιοφωνό.
Έκλεισα ναι. Το ραδιοφωνό, βέβαια.
Εντάξει, εντάξει. Να σας
πάτερ ακούσω. Πάτερ μου, επειδή προσπαθούν να μας σταματήσουν από την Αγία Κοινωνία την Κυριακή ή οποιαδήποτε Κυριακή, αφού στις παραγωγές στέκουν όλοι έξω γραμμή και περιμένουν πότε να πάρει σειρά να μπούμε μέσα να αγοράσω ένα πράγμα. Εμείς μπορούμε να στάθουμε έξω από την Εκκλησία γραμμή. Επιτρέπεται να πάμε ένας-ένας σαν κύριοι, όπως είστε μέσα στην Εκκλησία, πάλι ένας-ένας πάνε να μεταλάβουμε. Να μην λέουν τα λόγια τους ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Να μπούμε έξω από την Εκκλησία, να πάει ένας-ένας να μεταλάβει την Κυριακή ή ακόμα και την Πέφτη νομίζω. Για να Πέφτη μεταλαβαίνουν. Δεν είναι που λέω να μην βγούμε Κυριακή.
Ναι.
Πάτερ μου. Αν γίνει κάτι τέτοιο και ακόμα κάτι άλλο, γιατί να μην ακούμε την λειτουργία έξω από τις εκκλησίες, εφόσον όταν είναι ο καλός λόγος ακούμε την λειτουργία και έξω, για το πείσμα τους μπορούμε να βάλουμε έξω την λειτουργία, έτσι ώστε να ακούμε την λειτουργία κάθε Κυριακή. Όποιος περνάει με το αυτοκίνητο να σταθεί δύο λεπτά, αφού μας απαγορεύουν να πούμε μέσα, να κάτσουμε να ακούσουμε την λειτουργία. Και από το ράδιο και έξω από την εκκλησία. Γιατί η εκκλησία πρέπει να... Να εκκλησιάζεται, να ακούμε την λειτουργία από την Εκκλησία, να μην εκκλειστεί η Εκκλησία.
Ναι.
Τι λέτε εσείς,
που νομίζω να μην εκκλειστεί. Να σου πω. Όσον αφορά το πρώτο αίτημα σου, είναι πολύ λογικό και πολύ συνετό. Δηλαδή θα μπορούσε να δοθεί η άδεια να παρίστανται οι πιστοί εκτός του Ιερού Ναού και ένας-ένας να εισέρχονται κάποια στιγμή και να λαμβάνουν τα τίμια δώρα, το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Αυτό θα μπορούσε να το πούμε. Αλλά πρέπει να έχουμε την ειδική άδεια προς τούτο. Θα κοιτάξω να δω πώς μπορεί να γίνει αυτή η διευθέτηση. Θα το κοιτάξουμε. Όσον αφορά το δεύτερο, να ακούγεται από τα μεγάφωνα. Σε αυτό εντάξει έχω κάποιες επιφυλάξεις, διότι αφού μπορούμε να τα ακούμε από το ραδιόφωνο, στο σπίτι μας, στο αυτοκίνητό μας, στη δουλειά μας, το να τα ακούμε από τα μεγάφωνα αναγκάζομαι και κάποιους ανθρώπους που δεν θέλουν να τα ακούσουν. Όπως είπες εσύ για το πείσμα τους. Μα ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα. Εμείς δεν πρέπει να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο, αλλά να σεβόμαστε την ελευθερία των άλλων ανθρώπων. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να ακούν τη Θεία Λειτουργία, που ενοχλούνται, που τέλος πάντων δεν πιστεύουν ή πιστεύουν με άλλον τρόπο κτλ. Δεν μπορούμε να τους το επιβάλλουμε με το ζόρι να ακούν τη Θεία Λειτουργία από τα μεγάφωνα. Τη στιγμή που άλλωστε μπορούμε να ακούμε τη Θεία Λειτουργία πολύ άνετα από το ραδιόφωνο μας. Υπάρχει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Μητροπόλεως, υπάρχουν και άλλοι εκκλησιαστικοί ραδιοσταθμοί. Μπορούμε να ακούμε τη Θεία Λειτουργία πολύ ωραία, πολύ όμορφα, στο γραφείο μας, στο σπίτι μας, στο αυτοκίνητό μας, στη δουλειά μας. Δεν υπάρχει λόγος να βουίζουν τα μεγάφωνα έξω μέσα στους δρόμους και κάποιοι αδελφοί να σκανδαλίζονται, να υβρίζουν, να βλασφημούν το όνομα του Θεού ενοχλούμενοι από τα μεγάφωνα. Γι' αυτό Θεωρώ ότι ας παραμείνουμε όπως έχουμε και ας ακούμε τη Θεία Λειτουργία κατά άκρα συγκατάβαση και οικονομία από το ραδιόφωνο ή από την τηλεόραση. Ο επόμενος αδερφός, παρακαλώ.
Θέλω να με ευλογείτε. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Μια πρακτική ερώτηση στη συνέχεια της απάντησης που δώσατε τώρα. Σαν εχθές, ας πούμε, που ακούγαμε την ακολουθία της αγρυπνίας, ξεκινήσαν οι πατέρες με το απόδειπνο. Εμείς στο σπίτι χρειάζεται να ξανακάνουμε το απόδειπνο ή επειδή το ακούσαμε δεν το κάνουμε ή κάνουμε κάτι άλλο, ας πούμε.
Αφού το ακούσαμε από το ραδιόφωνο και προσευχηθήκαμε για την ακολουθία του απόδειπνου, δεν χρειάζεται να το ξανακάνουμε, αφού το ακούσαμε, το διαβάσαμε μαζί με τους πατέρες. Εάν θέλουμε να κάνουμε κάτι άλλο και έχουμε χρόνο, σίγουρα είναι πολύ χρήσιμο και πολύ ωφέλιμο. Αλλά δεν χρειάζεται να έχουμε ξανά την ίδια ανακολουθία, διότι το διαβάσαμε. Αν κάποιος θέλει το ξαναδιαβάσει, δεν χάθηκε ο κόσμος, αλλά ατρόποντι να δεν είναι υποχρεωμένο, ας πούμε κάπως έτσι. Ο επόμενος αδερφός, παρακαλώ.
Πανιερώτατε, καλημέρα την ευχή σας.
Καλημέρα, αδερφέ.
Πανιερώτατε, μπορώ, επειδή χθες δεν κατάφερα να βγω στον αέρα, να διαβάσω λόγο για τη σήμερα, χθες, ένα απόσπασμα από μια επιστολή του Μιχαήλ Κουτσόφτα προς τη μητέρα του λίγο πριν απαγχωνιστεί.
Μάλιστα.
Ναι, είναι επιστολή του ήρωα Μιχαήλ Κουτσόφτα, 29 του 1956. Σεβαστή μου μητέρα, αγαπητά μου αδέρφια, χαίρετε. Από το κελί του θανάτου σας στέλνω τον τελευταίο μου ασπασμό. Γλυκιά μου μητέρα, έχετε θάρρος και πίστη. Μονάχα η πίστη στο Θεό και στην υπεραγία Θεοτόκο φτάνει για όλα. Προσεύχεσαι και οι Άγιοι θα σας γλυκάνουν τον πόνο. Προσεύχεσαι για τη δική μας σωτηρία. Όχι σωτηρία της ζωής, αλλά της ψυχής. Αργά ή γρήγορα θα δώσουμε την ψυχή μας στο Θεό. Και ο Θεός, για να θέλει να μας πάρει κοντά Του, θέλει το καλό της ψυχής μας. Φανταστείτε το μεγάλο μαρτύριο του Σωτήρος που κρεμάστηκε πάνω στο Σταυρό για να σώσει τη δική μας ψυχή. Δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε το θάνατο αφού πιστεύουμε στο αληθινό φως. Από τη στιγμή που άκουσα την ώρα της εκτελέσεώς μας, νιώθω την ψυχή μου να είναι γεμάτη από μια αληθινή χαρά. Σου εύχομαι να ζήσεις ευτυχισμένη μαζί με τα άλλα μου αδέρφια. Ναι, μητέρα, πίστευε στον Θεό και ο Πανάγαθος Θεός θα σε παρηγορήσει. Ένα κομμάτι από την επιστολή, πανιερώτατε. Την ευχή σας, καλημέρα.
Καλημέρα, αδελφέ μου, και ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ ευχαριστούμε που μας ανέγνωσε σε αυτήν την δυνατή και κατανυχτική επιστολή, που σαν και αυτή υπάρχουν πολλές από τους ήρωες του 55-59, και αυτοί μας κρίνουν, διότι ήταν άνθρωποι γεμάτοι πίστη που ενίκησαν τον θάνατο και τις φοβίες και ζούσαν ενωμένοι μαζί με τον Χριστό. Και αυτοί ήταν οι πατέρες μας, οι αδερφοί μας, οι συγγενείς μας. Και αυτό πρέπει να μας εμπνέει, να μας διδάσκει και να μας ελέγχει και να μας ταπεινώνει, για να έχουμε μετάνοια για την κατάντια τη δική μας και να ταπεινωνόμαστε μπροστά στους αδερφούς μας και στους πατέρες μας που θυσίασαν τη ζωή τους για την αγάπη του Χριστού και για την πατρίδα της πατρίδος στην ελευθερία. Ο επόμενος αδερφός, παρακαλώ.
Καλημέρα σας, Γέροντα.
Καλημέρα, σας. Καλημέρα.
Δεν έχουμε λόγια, Γέροντα, να σας ευχαριστήσουμε για την επισημένη αγρυπνία που δεν την χάσαμε έστω και το μακρόθεν. Τόσο εσάς, όσο και τον Γέροντα, τον Πατέρ Νικόλαον και όλους τους πατέρες. Ήταν για μας το τέλειο, έψες το μόνο που δεν πέσαμε να κοινωνήσαμε. Δεν πειράζει, δόξα σου, θα στάνει που παρακολουθήσαμε την ψηλή λειτουργία που δεν την χάναμε ποτέ μας. Ούτε την αγρυπνία, την κατανυχτική, ήταν το τέλειο, έψες. Πάρα πολύ ωραία. Να είστε καλά, ο Θεός να σας έχει καλά, η Παναγία να σας σκεπάζει για όλους, αν εξαιρέτως.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ, Γαλάτη, να σε ευλογεί ο Θεός και σένα. Και να προσεύχεστε και υπέρ ημών. Επόμενος αδερφός, παρακαλώ.
Ναι, γέροντα μου, την ευχή σας.
Του Κυρίου.
Ο Χρήστος είμαι.
Ναι, Χρήστο μου.
Επιτρέψτε μου να σχολιάσω λίγο το θέμα της απαγόρευσης του εκκλησιασμού και μετά ήθελα τα σχόλιά σας επί του θέματος, παρακαλώ.
Ναι.
Εμείς όλοι οι πιστοί από τις 24 Μαρτίου που μπήκε σε εφαρμογή το διάταγμα Νιώθω με χωρίς καμιά δόση υπερβολή σαν τα ψάρια έξω από το νερό. Ιδίως τώρα που πλησιάζουν και οι Άγιες Μέρες του Πάσχα, μας είναι αδιανόητον, δεν θέλουμε ούτε καν να το σκεφτόμαστε ότι θα ζήσουμε την Αγία Εβδομάδα μακριά από την πηγή του Αγιασμού, μακριά από τον οίκον του Πατέρα μας που είναι οι Εκκλησίες. Αν οι Απόστολοι μας, Γέροντά μου, και οι άλλοι πιστοί που ακολουθούσαν τον Χριστό στο μαρτύριο τον καιρό εκείνο, τον εγκατέλειψαν για το φόβο των Ιουδαίων, σήμερα μην τον ξαναγκαταλείψουμε για το φόβο του κορονοϊού. Και για να μην μακρηγορώ, Γέροντά μου, εισηγούμε ολόκληρο την Αγία Εβδομάδα από την Κυριακή των Βαΐων μέχρι την Κυριακή του Πάσχα να ανοίξουν οι εκκλησίες και να γίνεται έλεγχος στην είσοδο όπως ακριβώς γίνεται στις υπεραγορές, με έλεγχο του πυρετού και γιατί όχι και με μάσκες, και να μπορέσουν έτσι να κοινωνήσουν οι πιστοί όσοι φυσικά το επιθυμούν. Γιατί γνωρίζετε καλύτερα από όλους εμάς ότι ούκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επί παντή ρήματι εφορευωμένο στόματος Θεού. Παρακαλώ τα σχόλια σας, Γέροντά μου, και την ευχή σας πάλι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και χαίρομαι που έχετε αυτήν την καλή ανησυχία και των πόθων, των ένθεων πόθων να είσαστε παρόντες στους ιερούς ναούς στη λατρεία του ζώντος Θεού. Αλλά σίγουρα, όπως ξέρετε αδελφέ μου, αυτό δεν είναι δική μας απόφαση και δεν εξαρτάται από μας. Είναι απόφαση της πολιτείας, του κράτους, των κυβερνώντων. Και βέβαια και αυτοί, για να μην τους αδικούμε, υπακούν στις διαγνώσεις και στις επισημάσεις των ειδικών επιστημόνων, των ιατρών, που με ανθρωπίνως, με το δίκαιό τους, βλέπουν αυτήν την δυνατότητα εξάπλωσης του ιού αυτού, την φοβερή, και φοβούνται και λαμβάνουν τα μέτρα τους, και έτσι έπρεπε να κάνουν, διότι αυτοί είναι οι αρμόδιοι να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα. Εμείς καλούμαστε να πειθαρχήσουμε, όχι γιατί φοβόμαστε για τον εαυτό μας. Δεν φοβόμαστε εμείς να πεθάνουμε, ας πεθάνουμε εμείς. Αλλά σίγουρα δεν θα θέλαμε ποτέ να γίνουμε αιτία να μεταδώσουμε τον ιό αυτό σε αδερφούς μας άλλους ή να γίνει αιτία να κατηγορηθεί η Εκκλησία μας και οι συνάξεις των πιστών μας ως αιτία μετάδοσης και διασκοπισμού του ιού αυτού σε άλλους αδελφούς. Γι' αυτό βλέπετε και οι εκκλησίες όλες οι Ορθόδοξες σε όλον τον κόσμο και του Οικουμενικών Πατριαρχείων και της Ρωσίας, της Ελλάδος, του όλων των ιερών αγιωτάτων εκκλησιών πήραν την ίδια απόφαση να απέχουν οι πιστοί από τις συναθρήσεις των ιερών ναών και ή δυνατόν μόνον οι ιερείς να τελούν τις ακολουθίες και οι πιστοί να τις παρακολουθούν αφού έχουν τη δυνατότητα μέσα από τα μέσα ενημέρωσης. Εύχομαι να μην βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να πάθουμε το ίδιο και το Πάσχα. Αλλά και αν συμβεί αυτό, μην προκαταλαμβάνετε τα πράγματα, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε περίσταση. Με προσευχή, με υπομονή, με ταπείνωση, με ταπείνωση πολύ. Διότι ας το πάρουμε έτσι εμείς που είμαστε τέκνα της Εκκλησίας, ότι είναι ένας κανόνας, είναι έναν επιτίμιο, γιατί σίγουρα και εμείς ήμασταν απρόσεχτοι μέσα στην Εκκλησία και δεν εκτιμούσαμε την δωρεάν του Θεού. Θυμηθείτε το Σάββατο το βράδυ της Αναστάσεως, τι γινόταν μετά το Χριστός Ανέστη. Φεύγαμε συνεχώς, σε λίγα λεπτά χανόταν ο κόσμος όλος. Και να πάει πού? Για να πάει να διασκεδάσει, να φάει, να πιει, να κάνει οτιδήποτε άλλο. Και δεν μέναμε στο μέγα γεγονός της Θείας Ευχαριστίας την νύχτα εκείνη, την λαμπροφόρο της Αναστάσεως του Χριστού. Κάνουμε έναν κανόνα τώρα. Ας θλιβούμε λίγο περισσότερο, ας ταπεινωθούμε και ας γίνει η ταπείνωσή μας και ο πόνος μας διάπειρος προσευχή προς τον Θεό, να ελεήσει ο Θεός τον κόσμο, να συγχωρέσει τις αμαρτίες μας και να δώσει την χάρη Του και την ειρήνη στις ψυχές όλου του κόσμου. Ταπεινά να το αντιμετωπίσουμε και όπου υπάρχει ταπείνωση, εκεί υπάρχει και η χάρης του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε ένα αδελφό ακόμα, παρακαλώ.
για να τα ευλογείτε.
Ο Κύριος.
Είμαι η Μαρία.
Ναι, Μαρία.
Γεράντα, ήθελα να σας ρωτήσω, αφού ο Θεός είναι αγάπη, γιατί επέτρεψε να έρθει αυτή η αρρώστια και να ταλαιπωρεί τον κόσμο?
Ωραία, Μαρία, μου τα είπες, κούρουλα μου. Να είσαι καλά, παιδί μου. Μαρία, πρέπει να ξέρεις, κόρη μου, χρυσή μου, ότι όπως το είπαμε πολλές φορές, θα το πούμε και τώρα, ότι ο Θεός δεν στέλνει αρρώσκες και κακά, ούτε έπλασε τον άνθρωπο να αρρωστά, να πεθαίνει, να αδικείται και να καταθλίβεται. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα της κακής χρήσης της ελευθερίας. Είναι συνέπειες της πτώσεως. Η αρρώσκια και ο θάνατος μπήκε στη ζωή του ανθρώπου ως συνέπεια της πτώσεως των προπατώρων μας, αλλά και οι δικές μας αμαρτίες. Αυτές έχουν συνέπεια την παράδοσή μας σε δυσκολίες και πειρασμούς. Γι' αυτό και οι πειρασμοί, όπως είναι ο κορονοϊός και οι άλλες όλες περιπέτειες, αντιμετωπίζονται με προσευχή και ταπείνωση και μετάνοια. Δεν τα θέλει ο Θεός, δεν θέλει ο Θεός τον κορονοϊό, δεν τον ευλόγησε ο Θεός. Αλλά δυστυχώς μετά την πτώση μας είμαστε εκτεθειμένοι, ας το πούμε έτσι, στις συνέπειες της πτώσεως, που είναι οι αρρώσκες και οι αμαρτίες και η φθορά και ο θάνατος. Είναι συνέπεια. Δεν τη θέλει ο Θεός. Ο Θεός τι κάνει τώρα? Ο Θεός μας δίνει τη δύναμη να μεταποιήσουμε την δυσκολία σε ευκολία, την κατάρα σε ευλογία, να μεταποιήσουμε το φαρμάκι της αρρώσκας σε φάρμακο αθανασίας και να γίνει το σκοτάδι αυτό της θλίψεως, να γίνει φως θεϊκής παρηγορίας. Ο Θεός είναι μαζί μας, Μαρία. Μας δίνει τη δύναμη να μεταποιήσουμε όλα αυτά τα κακά. Η ζωή είναι αιώνιο, αλλά σίγουρα δεν ευλογεί το κακό ο Θεός. Και αυτό είπαμε και χθες, όταν λέμε γεννηθείτε το θέλημά σου, το λέμε διότι τα πιο πολλά που γίνονται στον κόσμο δεν είναι θέλημα Θεού. Δεν θέλει ο Θεός τις αδικίες και τις κακίες. Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ.
Ναι, Γεράντα, καλημέρα. Την
καλημέρα.
Ευχαριστούμε που μας αντέχετε καθημερινά. Ήθελα να ρωτήσω κάτι σχετικό με την Παλαιά Διαθήκη, τη πάντα σε εκείνα που λέγατε πριν. Πώς μιλούσε ο Θεός στον Αβραάμ και στους υπόλοιπους προπάτορες? Δηλαδή, ακόμα και που τους έλυνε εντολές για την κυβωτών της Διαθήκης, κάματε την τόσα εκατοστάδιο, τόσο ύψος και τόσο το υλικό, πώς τους μιλούσε, με φωνή, με...
Μάλιστα. Πώς? Πολύ ωραία. Έχει πολλούς τρόπους που εμφανίζεται ο Θεός, αδερφοί μου, κατά την πνευματική κατάσταση των ανθρώπων και κατά τη δυνατότητα των ανθρώπων. Εδώ εφάνηκε ο Θεός σαν τρεις άνδρες. Όφθη αυτό ο Θεός, λέει, η συντρίν του Μαυρή. Είδε τρεις άνδρες ο Αβραάμ. Και μιλούσε με τους τρεις και απευθυνόταν σε ένα για να μας δείξει το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Ενώ ήταν τρεις, έλεγε Κύριε, μόνο στον ένα. Και μετά ο Θεός έδωσε όλη αυτή την πληροφόρηση την οποία είχε. Και την έδωσε σε εγρήγορση. Δεν ήταν στον ύπνο του που το έκαμε. Σε εγρήγορση ήταν ο Αβραάμ. Έχει άλλες φορές που ο Θεός αποκαλύπτεται στον ύπνο. Έχει άλλες φορές που ο Θεός αποκαλύπτεται στην καρδία των ανθρώπων. Έχει άλλες φορές που αποκαλύπτεται στην εγρήγορση, σαν είμαστε ξύπνοι. Εξαρτάται πώς είναι ο άνθρωπος και πώς είναι ο Θεός που θέλει να δώσει αυτή την πληροφορία. Δεν είναι μόνο με έναν τρόπο που εμφανίζεται ο Θεός. Οι σύγχρονοι Άγιοι που είχαν την παρησία Θεού και είχαν εμπειρία Θεού, ερωτούσαν τον Θεό με τον τρόπο των πνευματικών που ξέρουν αυτοί που έχουν αυτήν την κατάσταση, και ο Θεός απαντούσε εν είδη πληροφορίας σε αυτούς αυτά που ήθελε να τους πει. Είναι θέμα πνευματικής εμπειρίας. Μάλιστα, έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Ευλογείτε, Γέροντα, καλημέρα.
Καλημέρα.
Γέροντα, η Αναστασία είμαι.
Ναι, Αναστασία.
Ήθελα να υποβάλω τρεις ερωτήσεις, αν ναι. Είναι εύκολο.
Να τις σημειώσω γιατί τις ξεχνάω.
Ναι. Η πρώτη είναι, πώς νιώθετε όταν λειτουργάτε χωρίς κόσμο, πώς αισθάνεστε?
Μάλιστα. Η δεύτερη.
Η δεύτερη είναι... πόση ευθύνη φέρουμε εμείς οι χριστιανοί όταν ψηφίζουμε.
Μάλιστα.
Και η δεύτερη ερώτηση σχετίζεται με τον νόμο για τις εκτρώσεις που στις 30 Μαρτίου του 2018 ψηφίστηκε ο νόμος και έχουμε κλείσει 2 χρόνια και από τους 56 βουλευτές μας, γέροντα, μόνο οι 8 είπαν όχι στις εκτρώσεις, που είναι είναι ασυγκρίτως μεγαλύτερο το πρόβλημα αυτών των εκτρώσεων. Μάλιστα. Σε σχέση με το τωρακινό,
ναι,
πιστεύω.
Ναι.
Και η τρίτη ερώτηση είναι αν γίνεται να αναφέρω τους βουλευτές.
Εντάξει, είπα... Αναστασία μου, όχι τώρα, παιδί μου, όχι τώρα, γιατί τώρα θα μπούμε σε άλλα θέματα. Εντάξει, τώρα μας απασχολούν το θέμα αυτό της ίωσης. Ας μείνουμε στις γενικότητες.
Να σας πω την αλήθεια, σκεφτόμουν να το αναφέρω, γιατί εντάξει, υπάρχει πολλή πόνωση στον κόσμο, αλλά από την άλλη το ζητούμενο είναι να δούμε, ας πούμε...
Μπορείς να το αναρτήσεις στα Facebook, στα αυτά τα οποία είναι μέσα ενημέρωσης, αλλά να μην μεταβάλλουμε την ατμόσφαιρα της εκπομπής σε πρόσωπα συγκεκριμένα, διότι δεν θα ήταν καλό για όλους μας να ακούσουμε πρόσωπα συγκεκριμένα.
Βασικά ήταν να αναφέρω αυτούς που είπαν όχι στις εκτρώσεις.
Εντάξει, είναι επενετή και τους επενέσαμε πολλές φορές, αλλά σε μια άλλη περίοδο, όταν θα έρθει η ώρα των εκλογών, τα λέτε αυτά. Τώρα και να τα πεις, θα τα ξεχάσουμε πάλι, διότι έχουμε τόσα βάσανα αυτό το διάστημα και ακόμα εκλογές είναι μακριά.
Γέροντα μου, το παρόν μας είναι ότι κανέναν έτσι, ας πούμε, μέτρο για αναχέτηση της πανδημίας αυτής των εκτρώσεων. Δεν έχει γίνει κανένα μέτρο.
Ναι, αυτό έχεις δίκιο, ότι είναι θέμα πολιτείας. Η Εκκλησία πάντοτε παραμένει σταθερή στην θέση της και στη διδασκαλία της. Εντάξει, Αναστασία, να το πούμε και αυτό. Ευχαριστούμε. Να πούμε τώρα τα 2 ερωτήματα. Πώς νιώθουμε χωρίς κόσμο στην Εκκλησία? Με ρώτησαν και άλλοι αδερφοί και απάντησα και προχθές, και ωραία είναι να το ξαναπούμε τώρα και πάλι. Και το νιώσαμε και ψέ στην Αγρυπνία, που ήμασταν μόνοι μας στην Εκκλησία για 6-7 ώρες συνεχόμενες, νύχτα. Πραγματικά, αδερφοί μου, ήταν πόνος γιατί ήταν άδεια η Εκκλησία. Αλλά στην ουσία, στο βάθος, δεν αισθανόμασταν μόνοι μας μέσα στην Εκκλησία, αλλά αισθανόμαστε παρόντες στους αδελφούς μας όλους, όλον τον κόσμο, όλον την ανθρωπότητα, όλη την οικουμένη, διότι όταν προσευχόμαστε, γινόμαστε μέλη όλου του κόσμου, όλης της οικουμένης. Ο προσευχόμενος άνθρωπος είναι όντως οικουμενικός άνθρωπος. Γίνεται παγκόσμιος άνθρωπος. Και όχι απλώς παγκόσμιος άνθρωπος, αλλά παγκόσμιος ευεργέτης. Διότι ευεργετεί όλη την ανθρωπότητα, όλον τον Αδάμ, όλη την οικουμένη. Και έτσι και εμείς, οι ταπεινοί και ανάξιοι, τελούνται στις θείες λειτουργίες και τις θείες ακολουθίες και προσευχόμενοι υπέρ όλου του κόσμου. Είμαστε ενωμένοι με τους αδελφούς μας όλους. Κανένας δεν απουσιάζει. Οι πάντες είναι μαζί μας στον Ιερό Ναό. Και να σας πω και κάτι που σκεφτόμουν χθες. Στα μοναστήρια μας, όταν είμαστε στο Άγιον Όρος, στα κοινόβια μοναστήρια, μήπως όλοι οι πατέρες είναι μέσα στην Εκκλησία? Άλλοι είναι στο μαγειρίο που μαγειρεύουν για τους αδελφούς που θα τελειώσει ακολουθία να βρουν φαγητό να φάνε. Άλλοι είναι στο θυρωρείο. Άλλοι υπηρετούν τα γεροντάκια. Άλλοι είναι σε αποδημίες για διακονήματα εκτός μονής που πρέπει να διακονήσουν και να κάνουν τις εργασίες της μονής. Δεν είμαστε όλοι παρόντες μέσα στον Ιερό Ναό. Αλλά εμπνεύματι είμαστε παρόντες και οι παρόντες στον Ιερό Ναό εύχονται υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών. Δηλαδή υπέρ όλων αυτών που λείπουν, απουσιάζουν από τον ναό. και των διευλόγους αιτίας απολυφθέν, το λέμε στην Εκκλησία, δηλαδή αυτούς που δικαιολογημένα απουσιάζουν, είναι στα διακονήματα, είναι κάπου αλλού. Και λέει και κάποιος Άγιος, νομίζω ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλησος το λέει, όπως στον ουρανό λέγει, δεν είναι όλοι οι άγγελοι παρόντες στον θρόνο του Θεού, αλλά πολλοί εξ αυτών είναι απεσταλμένοι εις διακονία των ανθρώπων, εις ασθενείς, εις πεμπεριστάτους, εις ανθρώπους που έχουν ανάγκη την παρουσία των Αγίων Αγγέλων. Είναι πνεύματα εις διακονία αποστελόμενα. Έτσι λέει και οι μοναχοί και οι χριστιανοί πολλές φορές απουσιάζουν από την ακολουθία των ιερών ναών, ευρισκόμενοι σε διακονίες, σε πράγματα που είναι ανάγκη να γίνουν εκείνη την ώρα. Και εμείς οι υπόλοιποι προσευχόμαστε για αυτούς. Γι' αυτό λέμε υπέρ των αδελφών ημών των εν τες διακονίες όντων. Αν πάτε στα μοναστήρια θα ακούσετε υπέρ των αδελφών ημών των εν τες διακονίες όντων και θα δείτε μοναχούς την ώρα της ακολουθίας να μαγειρεύουν, να περιποιούνται ασθενείς, να είναι στο θηρορείο της μονής, να είναι κάπου σε ένα διακόνημα και δεν τους ενοχλεί διότι είναι στην διακονία της αδελφότητας. Άλλοι είναι στον ναό, άλλοι είναι στα διακονήματα. Για να λειτουργήσει το μοναστήρι πρέπει να λειτουργούν και τα διακονήματα. Έτσι και τώρα είμαστε στο διακόνημα αυτό της υπακοής στις υποδείξεις της πολιτείας μας και στις εντολές των κατατόπους αγιωτάτων εκκλησιών. Ας έχουμε ειρήνη στη ψυχή μας και δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Όταν είμαστε ενωμένοι με υπακοή στην Εκκλησία, δεν φοβόμαστε κάτι. Και μετά το κάνουμε με πόνο και ο νους μας και η καρδιά μας είναι στην Εκκλησία. Και αυτό είναι κάτι όμορφο που έδειξε ότι ο λαός μας αγαπά την Εκκλησία και θέλει να εκκλησιάζεται. Έστω και αν η εικόνα μας τον άλλον καιρό είναι κάπως χλιαρή, αλλά τώρα εφάνηκε ότι είναι ανάγκη για μας η Εκκλησία, έχουμε ανάγκη τη Θεία Λειτουργία. Αυτό όσον αφορά το πρώτο ερώτημα. Για το δεύτερο ερώτημα, ευθύνη για αυτούς που ψηφίζουμε. Σίγουρα έχουμε ευθύνη, αδελφοί μου, το έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, το λένε και οι πατέρες μας, όταν ψηφίζετε βάστε το χέρι σας όχι στις πολιτικές πεπιθήσεις σας, αλλά στο νου μας και στην καρδιά μας να επιλέξει τους καλύτερους, τους ευλαβέστερους, αυτούς που έχουν συνείδηση για να γίνουν διοικητές και νομοθέτες της πατρίδας μας. Δεν έχω να πω εναντίον ουδενός, αλλά σίγουρα τον έχουμε να επιλέξουμε, πρέπει να επιλέγουμε όχι αυτό που ανήκει στο κόμμα μας, αλλά αυτό που είναι ο καλύτερος για τον τόπο μας. Και να πω και δύο λόγια για τις εκτρώσεις που η αδελφή μας έχει μεγάλη ευαισθησία και πράγματι καλά κάνει και έτσι πρέπει να κάνει. Είναι γεγονός ότι μας έθλιψε πάρα πολύ η απόφαση της Βουλής για νομιμοποίηση των εκτρώσεων μέχρι σχεδόν τον πέμπτο μήνα. Και ελέγχθηκε στη Βουλή ότι γίνονται στην Κύπρο 1500 εκτρώσεις το μήνα νομίμως και επισήμως και πολύ περισσότερες είναι οι άλλες, αλλά 1500 εκτρώσεις το μήνα σημαίνει πάνω από 13-14.000 εκτρώσεις το χρόνο. Φοβερό πράγμα. Φοβερό πράγμα. Μεγάλη αμαρτία. Μεγάλη κακουργία. Η Εκκλησία το θεωρεί φόνο και μάλιστα φωνεύουμε τα παιδιά μας τα αθώα και ανυπεράσπιστα. Δεν θα πω περισσότερο για να μην παρεξηγηθώ. Ο καθένας ας κρίνει όπως καταλαβαίνει με τη λογική που μας έδωσε ο Θεός τι συνεπάγεται αυτή η αμαρτία όλη. Έχουμε αδελφό ακόμα παρακαλώ. Μάλιστα.
Καλημέρα Γερόντα.
Καλημέρα.
Την ευχή σας.
Του Κυρίου αδελφέ μου, να είσαι καλά.
Γερόντα, θα συμφωνήσω μαζί σας ότι είναι από τα δικά μας τα λάθη και τα πάθη. Ας πούμε τώρα με τις εκτρώσεις. Πόσες εκτρώσεις γίνονται τώρα που είμαστε υπό καραντίνα.
Θέλω
να πω, Γερόντα, ένα πράγμα όμως, ότι, και θα το επισημάνω αυτό, ότι στη Βουλγαρία ο Πρωθυπουργός εκεί είπε ότι δεν μπορώ να κλείσω τις εκκλησίες. Είπε ότι μόνο ο Κύριος μπορεί να μας βγάλει από αυτή την κρίση. Και το αποτέλεσμα, Γερόντα μου, είναι ότι με 7 εκατομμύρια κόσμο στη Βουλγαρία έχουν 379 κρούσματα και 8 νεκρούς. Και εμείς που έχουμε αυτά τα μέτρα έχουμε 320 κρούσματα και 9 νεκρούς. Και τι θέλω να πω με αυτό, γεροντά μου, είναι ότι νομίζω ότι η πίστη του ανθρώπου, ειδικά από τους πιο σε υψηλή θέση, να πούμε, αρχίζει από εκεί. Ο Θεός ακούει και ο Θεός πράττει. Και όσον αφορά, ας πούμε, αυτό που ζούμε τώρα, νομίζω ότι μπορούμε όλοι μας να κάνουμε τα σπίτια μας εκκλησίες. Υπάρχει ευχή να λέμε σε οτιδήποτε κάνουμε καθημερινά. Υπάρχουν υποσευχές, υπάρχει στο διαδίκτυο ένα σωρό πράγματα. Επομένως, είμαστε ευλογημένοι που τα έχουμε και αυτά και να κάνουμε υπομονή και νομίζω ότι θα περάσει. Ο Θεός ακούει και έστω και τους ελάχιστους πιστούς που υπάρχουν. Όχι πως οι άλλοι, ας πούμε, αλλά νομίζω ότι και αυτοί που είναι άπιστοι, που λένε ότι είναι άπιστοι, τώρα, ας πούμε, έχουν προβληματιστεί και αυτοί. Και ξέρω κάποιους γέροντά μου που τώρα, ας πούμε, σε αυτήν την κατάσταση ζητούν την εκκλησία, ζητούν την καμπάνα και έχουν προβληματιστεί πάρα πολύ και αυτοί.
Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αδερφέ μου. Πολύ καλά τα είπατε. Και πράγματι πρέπει να διαχειριστούμε την κρίση για την ωφέλεια τη δική μας και ευχόμαστε ο Θεός να εξαλείψει πάντα άκριον εκ της οικουμένης όλης και να δώσει τη χαρά της παρουσίας Του στις καρδιές των ανθρώπων. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Ευλογείτε, γέροντα.
Ο Κύριος.
Γέροντα, επειδή δεν είμαστε όλοι τόσο ψηλά πνευματικά για να τα νιώσουμε τόσο έντονα αυτά που λέτε και οι λογισμοί αυτή την περίοδο κάνουν πιο δυνατό πόλεμο, έχω ένα προβληματισμό. Η Εκκλησία υπακούει στο κράτος, άρα εμείς νιώθουμε ότι σαν χριστιανοί δεν έχουμε λόγο και απλά ακολουθούμε τα λεγόμενα του κράτους. Επίσης, αν αυτό είναι ένας κανόνας για τις αμαρτίες μας, ο Θεός φαίνεται τιμωρός. Και θα λήξει όλο αυτό όταν θα μετανοήσουμε. Και αφού ο καθένας έχει το δικό του κανόνα, από το πνευματικό του, τον προσωπικό του αγώνα. Πρέπει να έχουμε και αυτό τον κανόνα από το Θεό.
Μάλιστα. Να σας απαντήσω, αδερφοί μου, όπως μπορώ. Το πρώτο ερώτημα, ότι υπακούμε στο κράτος, δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν υπακούμε στο κράτος σε ό,τι μας πει. Υπακούμε στο κράτος σε ό,τι λέει, το οποίο δεν αντιβαίνει στον νόμο του Θεού και είναι για το καλό και την ωφέλεια των ανθρώπων. Εάν το κράτος μας επέβαλε να αρνηθούμε την πίστη μας, μη γέννητο τη σχέση μας με τον Χριστό ή οτιδήποτε άλλο, όχι μόνο δεν θα αρνούμασταν, αλλά με τη χάρη του Θεού θα ήμασταν έτοιμοι και τη ζωή μας να δώσουμε. Δεν θα αρνούμαστε με κανέναν τρόπο τις εντολές του Χριστού μας και την αγάπη του Χριστού μας και την πίστη μας σε Αυτόν. Απλώς τώρα οι εκκλησίες δέχθηκαν αυτήν την απόφαση του κράτους με πολύ πόνο και με μεγάλη ταπείνωση, ακριβώς για να δοθεί η δυνατότητα να μην εξαπλωθεί αυτός ο Υιός, έστω και με τα ανθρώπινα δεδομένα και με την ανθρώπινη επιστήμη και με την ανθρώπινη λογική. Σίγουρα η πίστη υπερβαίνει την λογική, αλλά δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι γύρω μας την πίστη αυτή. Και ακόμα θέλετε και μια συγκατάβαση για τους πιο αδυνάτους αδερφούς μας, για να μην τους σκανδαλίσουμε ότι είμαστε αντίθετοι με την λογική και την πίστη και την επιστήμη. Κάναμε μια κένωση, έναν άδειασμα, μια εκούσια ταπείνωση για να δείξουμε στους αδελφούς μας ότι για την αγάπη τους προς καιρόν αποστασιοποιηθήκαμε από τους ιερούς ναούς μας, αλλά όχι από την πίστη μας βέβαια. Και όχι διαπαντός από τους ιερούς ναούς, άχρη καιρού. Είναι ένα διακόνημα αγάπης, όπως είπαμε προηγουμένως για τα ιερά μοναστήρια. Ένα διακόνημα αγάπης άχρη καιρού, για να ταπεινωθούμε και να μετανοήσουμε και εμείς μέσα στον πόνο της απουσίας μας από τον Ιερό Ναό. Αυτό έτσι θα το δούμε. Και μετά δεν είναι ότι ο Θεός είναι τιμωρός, το είπαμε πολλές φορές. Είναι οι αποστασίες μας, οι συνέπειες της ζωής μας. Και δεν πρέπει να βλέπουμε και να λέμε ότι εμείς τι φταίμε, εμείς δεν τα κάναμε αυτά. Να διαβάσουμε τους τρεις παιδες τους εν Βαβυλώνη, στην Παλαιά Διαθήκη που ήταν δίκαιοι και άγιοι και ο βασιλιάς τους έριξε στην κάμινο του πυρός και τι έλεγαν. Αυτό το πάθαμε, λέει, δικαίως για τις αμαρτίες ημών. Δεν έλεγαν για τις αμαρτίες των φίλων μας, των άλλων ανθρώπων, διότι πράγματι οι παιδες ήταν δίκαιοι. Οι αμαρτίες ήταν των άλλων, δεν ήταν δικές τους. Αλλά έβαλαν και τον εαυτόν τους μέσα. Για τα σαμαρτία ημών, δικαίως επήγαγε σε μην, πάντα τα αυτά. Θεωρούσαν ότι και αυτοί αμαρτάνουν ως άνθρωποι ενώπιον του Θεού και μετανοούσαν. Και ξέρετε κάτι, κάποτε ο γέροντας Παΐσιος μου έλεγε ότι διαβάζοντας την Παλαιά Διαθήκη ένα διάστημα που στην έρημο που βρισκόταν, εκτίμησε και ευλαβήθηκε πάρα πολύ τους προφήτας της Παλαιάς Διαθήκης, διότι έλεγε ο γέροντας, αυτοί υπέφεραν περισσότερο από όλους τους άλλους. Υπέφεραν διότι έβλεπαν τον λαό να αποστατεί του Θεού και ήξεραν ότι ο Θεός θα επιτρέψει δυσκολίες και δοκιμασίες και προσεύχονταν να παρέρθουν οι δοκιμασίες και να μην έρθουν στη ζωή των ανθρώπων, αλλά λόγω της αποστασίας των ανθρώπων έρχονταν οι δυσκολίες. Και όταν έρχονται οι δυσκολίες, οι προφήτες ήταν πάλι μες στη δυσκολία. Προσεύχονταν υπέρ του κόσμου, στήριζαν τον κόσμο, βάσταζαν το βάρος των ανθρώπων. Και έλεγε ο γέροντας πόσο μεγάλοι ήταν οι προφήτες αυτοί και πόσο όμοιοι με τον Θεό συνέπασχαν με τους αδερφούς τους. Δεν κατέκριναν κανένα, έτσι και εμείς, να μην λέμε ότι εμείς είμαστε πιστοί, δεν κάναμε αμαρτίες. Γιατί να συμπάσχουμε τις αμαρτίες των άλλων. Όχι, είμαστε όλοι ένας άνθρωπος και αμαρτήσαμε όλοι και έχουμε όλοι συνέπειες στις αμαρτίες μας. Και τώρα είμαστε υποχρεωμένοι από την αγάπη να βαστάσουμε πάνω μας το βάρος της προσευχής υπέρ όλου του κόσμου. Να προσευχηθούμε εμείς για τους αδερφούς μας που οι αδερφοί μας δεν μπορούν ή δεν ξέρουν ή δεν θέλουν να προσευχηθούν. Και ο καθένας μας έχουμε αυτόν τον κανόνα, όπως είπατε, αλλά υπαγόμαστε και στον παγκόσμιο κανόνα, ως μέλη του κόσμου και εμείς, όπως όλος ο κόσμος, έτσι και εμείς. Μήπως θα ήμασταν χαρούμενοι εάν αρρωστούσαν όλοι οι άλλοι εκτός από εμάς? Όχι, όπως όλοι και εμείς το ίδιο. Αρρωστούν οι αδελφοί μας, να αρρωστήσουμε κι εμείς. Πεθαίνουν οι αδελφοί μας, θα πεθάνουμε κι εμείς. Μέσα στα δεδομένα της πραγματικότητας και ας γίνει ο πόνος μας και η θυσία μας ένα αντίβαρο σε αυτήν την λέλαπα η οποία βασανίζει τον κόσμο όλο. Προσευχή υπέρ όλου του κόσμου. Να αγαπούμε τον κόσμο όπως ο Χριστός αγάπησε εμάς και έδωκε εαυτόν υπέρ όλου του κόσμου. Αυτό είναι το έργο των πιστών χριστιανών. Έχουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ.
Καλημέρα.
Καλημέρα, αδελφέ μου.
Την ευχή στον Πατέρα, θέλω να μας συγχωρέσει.
Το Κυρίο.
Καταρχήν ήθελα να δώσω συγχαρητήρια σε αυτούς τους ανθρώπους που έκαναν το σταθμό. Επίσης, ευχαριστώ στους παπάδες της καρδιάς μου που μιλήσαν και ο πλάσματα εχθές για την 1η του Απρίλη.
Μάλιστα.
Ένα άλλο θέμα είναι ότι ο κοροναϊός εν υπάρχει. Εν πρόκειται να αρρωστήσει κανένας. Η εποχιακή γρήπη είναι 3 φορές πιο δυνατή που τον κοροναϊό. Κορώνα του Ρένου Ωμέγα, εσύ ξέρεις. Πρώτη λοιπόν, τούτα ήθελα πάλι την ευχή σου, θέλω να μας συγχωρέσει.
Να είσαι καλά, αδερφέ μου, να είσαι καλά.
Δεν θέλω να πω τίποτε άλλο. Αλλά δεν τους πιο σαφρός που έγινε εν 1η Απρίλη, ο Θεός για χρόνια.
Χθες είχαμε πολλές εκπομπές στο ραδιοφωνό μας για την μεγάλη επέτειο αυτή της 1ης του Απριλίου, που εδώ στην Κύπρο για μας και για όλον τον κόσμο είναι σημαντική και σίγουρα δεν την ξεχάσαμε, αλλά προσευχηθήκαμε για ανάπαυση των ψυχών των κεκοιμένων αγωνιστών αδερφών μας και για συνετισμό και φρόνηση όλων ημών των υπολείπων. Τα υπόλοιπα ευχόμαστε να είναι όπως τα λέτε και να μην υπάρχει ο κοροναϊός, αλλά φαίνεται ότι δυστυχώς υπάρχει. Και ευχόμαστε ο Θεός να τον εξυλείψει και να μην υπάρχει πλέον και να δώσει ειρήνη στον κόσμο η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Παρακαλώ.
Μάλιστα.
Πάτε μου.
Μάλιστα.
Αυτή αφογωμένως έχω κάτι άλλο να σας πω.
Ναι.
Είναι σχετικά με το όταν κλείεται ο κόσμος στο σπίτι. Να μην ξεχάνουμε ότι ό,τι γίνεται είναι κατά χάρη Θεού που γίνεται. Και ο κόσμος που κλείεται στο σπίτι προηγουμένως γίνεται συνήθως έναν τραβάνετο ή ο άλλος ζήσει, ο άλλος οπουδήποτε. Η οικογένεια δεν βρεθόταν, τυχαία βρεθόταν στο σπίτι τους. Τώρα βρίσκονται την ευκαιρία, όπως είπε ο Χριστός, να μαζευτεί 12 μαθητές του Θεού, του Χριστού, σε ένα σπίτι να γίνει επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Και τώρα ο κόσμος μπορεί, σαν είναι στο σπίτι του, να μελετήσει τις γραφές, να διαβάσει, να ακούσει εκκλησία και να βρεθεί οικογενειακά μαζί. Είναι κατά χάρη Θεού, είναι μια ευκαιρία για τον κόσμο να καταλάβει που βρίσκει η ιδιαίτερη γάμνη. Ακόμα κάτι, πάτερ μου, διαρωτούμε γιατί όλοι αυτοί οι παγκόσμιοι, γιατί βλέπω και δορυφορικά καναλιά, γιατί όλοι οι επίσημοι είναι εντυμένοι στα μαύρα ρούχα, μαύρο σακάκι. Ήμουν σε να μας επιβάλλουν κάτι που είναι, αλλά είναι ψεύτικο, για να μας δοκιμάσουν για κάτι χειρότερο μετά, να δουν πώς συμπεριφερόμαστε. Αυτή είναι η προβληματισμή μου, πάτερ μου.
Να σε καλά.
Ευχαριστώ πολύ που με ακούσετε. Ευχαριστώ πολύ.
Όπως έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες, ουδέν κακό να μην γες καλού. Μαζί με τα πολλά κακά που μας συμβαίνουν, βγαίνει και κανένα καλό. Μαζευόμαστε στα σπίτια μας, επικοινωνούμε μεταξύ μας, ανακαλύπτουμε πράγματα και διδάγματα και ευκαιρίες που δεν τις είχαμε προηγουμένως, αλλά σίγουρα όταν καθόμαστε στα σπίτια μας, ας προσέξουμε λίγο και τον ιό της τηλεόρασης. Μην είμαστε συνέχεια κολλημένοι στις οθόνες, γιατί θα έχουμε άλλα προβλήματα μετά. Όσο για τα σακάκια που λες, δεν ξέρω αδερφέ μου, δεν έχω τηλεόραση. Δεν τα βλέπω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να απαντήσω. Εύχομαι να μην συμβαίνει κάτι άλλο κακό και να είναι κάτι το οποίο προέκυψε τυχαίως. Έχουμε ακόμα δύο αδελφούς, μάλιστα, να τους ακούσω.
Ναι, Γέροντα, καλημέρα.
Μάλιστα, αδελφή μου.
Την ευχή σας να ρωτήσω κάτι. Όταν το παιδί μας ζει στο εξωτερικό και όχι βάσει της διασκαλίας της εκκλησίας μας, είναι κακό να παρακαλούμε το Θεό τα δύο ακόλουθα πράγματα. Να το φωτίσει να έρθει ξανά στο δρόμο του Θεού, το ένα πράγμα, και το δεύτερο, να δημιουργήσει ο Θεός τις προϋποθέσεις για να επιστρέψει ξανά στην πατρίδα του. Αν παρακαλούμε αυτό τα δύο πράγματα, επεβαίνουμε στην ελευθερή βούληση του ατόμου, άρα δεν είναι σωστό. Πώς να προσευχηθούμε για αυτόν τον άτομο, για τα δύο σημεία που ανάφερα. Ευχαριστώ.
Πολύ καλά. Κοιτάξτε, να μην κάνουμε το δάσκαλο στον Θεό. Καλύτερο είναι να λέμε «Χριστέ μου, ελέησε το παιδί μου, βοήθησε το Χριστέ μου να σε αγαπήσει, να έρθει κοντά σου και να κάνει ό,τι είναι για το συμφέρον της ψυχής του». Το να λέμε εμείς στον Θεό «Φέρ τον πίσω», «Βάρτουν εκεί, πάρτουν εδώ, φώτιστον να κάνει το ένα, φώτιστον να κάνει το άλλο». Εντάξει, ανθρώπινο είναι, το καταλαβαίνουμε, είμαστε γονείς, θέλουμε τα παιδιά μας σπίτι μας, κοντά μας, μακριά από τους κινδύνους. Ανθρώπινο είναι, αλλά ας έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό, ξέρει ο Θεός τι θα κάνει. Το να του λέμε εμείς κάνουμε εκείνο και κάνουμε το άλλο, σαν να του κάνουμε το δάσκαλο. Δεν μας παρεξηγά ο Θεός. Πατέρας μας είναι, ξέρει τις αδυναμίες μας, ξέρει τις ανάγκες μας, αλλά μετά όταν δεν γίνουν όπως τα θέλουμε ή την ώρα που τα θέλουμε, μετά μας πολεμά ο σκανδαλισμός, σκανδαλιζόμαστε. Γιατί, Θεέ μου, δεν το έκαμες, εγώ το ζητούσα και εσύ δεν το έκαμες. Και αντί να έρθει πίσω, πήγε πιο μακριά. Και όταν δεν γίνουν τα θελήματά μας, που εμείς νομίζουμε είναι καλά, έχουμε ένα παράπονο. Ας μάθουμε να προσευχόμαστε αυτό που έχει πραγματική ανάγκη ο άνθρωπος. Το να αγαπήσει τον Θεό και να ζει κοντά στον Θεό, αυτό να το ζητούμε. Τα άλλα ας τα αφήσουμε στην πρόνοια του Θεού. Δεν ξέρουμε πώς ο Θεός λειτουργεί στις ψυχές των ανθρώπων. Προσεύχεστε υπέρ των αδερφών μας και έχετε εμπιστοσύνη στην αγάπη και στη σοφία του Θεού. Έχουμε ένα ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Την ευχή σας, Γέροντα.
Του Κυρίου.
Είμαι ο Κωνσταντίνος.
Γεια σου, Κωνσταντίνε μου, τι κάνεις?
Καλά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, φέτος θα κάνουμε Πάσχα στην εκκλησία. Επειδή στην Ελλάδα απαγορεύσανται να κάνουμε μόνο ιερείς, έτσι να γίνει στην Κύπρο, έτσι είναι?
Κωνσταντίνε μου, δεν ξέρω, αγάπη μου, πώς θα γίνει και στην Κύπρο. Μπορεί να γίνει και έτσι και στην Κύπρο, δεν ξέρω. Να προσεύχεσαι εσύ που είσαι μικρό παιδάκι έχεις καθαρή καρδιά, μέχρι το Άγιο Πάσχα να μην υπάρχει ο Υιός αυτός, να υπάρχει ασφάλεια στον κόσμο και υγεία και να μην χρειαστούν έκτακτα μέτρα. Αλλά ό,τι και να γίνει, Κωνσταντίνε μου, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα με ειρήνη και με πίστη στο Θεό να αντιμετωπίσουμε όλες τις καταστάσεις. Ό,τι και αν συμβεί, η καρδιά μας είναι κοντά στο Θεό. Τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει από τον Χριστό μας, έστω και αν κάνουμε Πάσχα και σπίτι μας ακόμα. Μη φοβάσαι, προσεύχω και μη φοβάσαι. Εδώ, αδελφοί μου, τελείωσε και η παρούσα εκπομπή λόγω της ώρας μας. Ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε, προσεύχεστε υπέρ όλου του κόσμου και όπως ακούσαμε στο βιβλίο της Γενέσεως, και 10 άνθρωποι να βρεθούν και λιγότεροι να βρεθούν προσευχόμενοι ενώπιον του Κυρίου μετά η δυνάμεως και παρησίας πολλής, αλλάζουν όλα τα παγκόσμια δεδομένα. Θάρρος λοιπόν, πίστη στον Θεό και εξήτηση ταπεινά και μετανία του Θείου Ελέους. Χαίρετε, Κύριο, πάντε το βράδυ, στις 10 η ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί, πρώτα ο Θεός. Συγγνώμη, στις 9 η ώρα, 9 με 10. 9 με 10 θα είμαστε μαζί στην εκπομπή μας αυτή. Χαίρετε.
Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας, με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθώμεθα, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.